Du lytter til podcasten Det meningsfulde arbejdsliv om de elementer, der påvirker vores adfærd, vores energi og vores motivation. Podcasten er for alle, der tør afsøge, hvad der skal til for at trives på arbejde. Podcasten er baseret på samtaler mellem Louise Sparf og Helle Ørsted.
Hej Helle.
Hej Louise. Er det synd for Lisette?
Det synes jeg ikke. Men jeg kan fortælle dig, at jeg lige er kommet direkte fra frokost med nogle ret vidunderlige piger. Og så på vej, så siger jeg, at jeg er på vej ind for at optage podcast. Og det skal handle om lederskabets mørke sider. Har en god case, jeg må tage med? Nej, men så den ene siger sådan, men er det ikke lidt synd for Lisette? Og Lisette, når man sidder med magten, så er man nødt til at forvalte den med omhu og omsorg. Og noget af det, som vi havde samtalt så langt om, er jo, at hvorfor er det, at der er så mange ledere, der ikke formår det? Jo højere op du kommer i hierarkiet, jo mere brager de igennem.
Ja, på en eller anden måde kan man sige, at magten korrumperer, ikke?
De magt siger jo, korrumperer, men ja. Det ved vi, og vi har, ja, jeg har i hvert fald selv mærket, hvad magt gør.
Mm-hmm. Ja, vi slipper empatien. Det er ligesom, man, jeg har engang læst en undersøgelse, at man har den måske, empatien, men så slipper man den jo højere op i systemet, man kommer. For der handler det om magt og egen vinding og ikke. Det er så interessant, hvordan andre mennesker har det.
Vi havde Morten Svensson med, som er jo forfatter til Lederskabets mørke side, til at fortælle om, og han har nogle forskellige begreber om, hvad det er for nogle typer, der er. Og det, som jeg i hvert fald bare synes, grunden til, at det er så vigtigt, det er fordi vi hele tiden, hver eneste dag, når vi åbner avisen eller læser nyheder, så er der jo en leder, som på en eller anden måde hedder en mørk side frem og forbrudt sig, eller brugt det her med at magt korrumpere, så der sker jo noget med det der med, vi griner lidt ekstra af dine vidtigheder, når du bliver leder. Der sker et eller andet med, at vi klapper lidt mere af dine idéer, og på en eller anden måde, så bliver vi sådan blinde for det, der er vores magtfelt. Fordi magt burde jo være evnen til at tage sig af sin organisation og gøre det og have hjertet med. Men der er jo noget med den måde, vi får frem og ledere på, og den måde med, at det bliver sådan en spidse albuer og knive i ryggen. Og det bliver sådan en kamp. Magt bliver en kamp. Og hvad er det så, det trigger i os? Altså, fordi vi går ikke alle sammen rundt og er magthungrende eller dårlige mennesker. Men så hvad siger Morten i forhold til de der definitioner,
ja,
han har?
Han tager udgangspunkt i dårlig ledelse eller dårlig lederadfærd, som vi alle sammen møder. Alle de mennesker, vi møder i vores hverdag og taler om, alle dem, der gerne vil holde en pause fra arbejdslivet, dem, der gerne vil skifte job, det er jo typisk, fordi de har en dårlig leder. Og Morten, han definerer så, hvad dårlig leder, det kan være en ineffektiv leder, der ikke har blik for, hvad ledelse er. Det kan være Peters-princippet. Det vil sige, at den bedste sælger er blevet udnævnt til leder, han er ikke nødvendigvis den bedste leder. Men det kan også godt være, at det er en leder med en mørk side. Og en mørk side kan være en hverdagspsykopat. Det kan være en narcissist. Det kan være en hverdagssadist. Og så definerer han de her, ja. Hvad er sadisten? Det var en vimlig en. Det er sådan en, der mobber. Dem har vi der.
Men er det nogen, der naturligt bliver tiltrukket af ledelse? Fordi ledelse er jo at tage vare på mennesker, ja, og menneskers interesse. Så hvorfor er det, vi ser dem i så højt op?
Ja, vi ser dem højere op i organisationerne end lige den første leder. Det er magten, der bliver tiltrukket. Så hvis du har den her mørke side, de siger 10% af os alle sammen har nogle hverdagspsykopatiske træk. Og hvis et af dem er, at det vi gør, gør vi for egen vindings skyld,
ja,
så bliver vi jo draget af magten ved at komme op i hierarkiet. Og der leger vi jo med andre, der har det lige sådan, så der ændrer spillereglerne,
ja,
sig.
Ja. Men burde de på en eller anden måde ikke blive luet fra på personallederlaget? Du er en dårlig personalleder. Du egner dig egentlig ikke til at komme højere op i hierarkiet.
Jo, men tror du, vi gør noget ved det, når vi laver undersøgelser om, hvordan ledere performer? Gør vi så noget ved det, når de får en dårlig lederevaluering? Jeg er ikke sikker. Og jo højere op i systemet, så er det slet ikke sådan, vi ansætter. Det var en af pointerne, hvis vi skulle undgå at have hverdagspsykopatiske træk i topledelsen, så skulle måske teste toplederne, når de bliver ansat. Altså, der kommer en ny CEO, han tager det næste lag med sig, eller nogen i ledelsen kender en god kandidat, så er det ikke sikkert, at de kommer forbi HR og bliver testet.
Nej, fordi vi egentlig ansætter i netværk stadig.
Vi ansætter netværk, vi ansætter dermed også nogen, der ligner os selv.
Ja, jeg kan i hvert fald ikke lade være med at tænke på, at der er sådan en... At der i hvert fald, når man kigger udefra, set, at der er mange politikere eller mennesker, som måske ikke har haft den klatren op gennem virksomhedshierarkiet. Det vil sige, at du egentlig ikke naturligvis har haft personalledelse som en del af dit ansvarsområde, men du har en magt. Når vi nu tog Lisette, Lisette Risgaard, som formand for Fagforbundets hovedorganisation, som bærer en af de mest magtfulde positioner i Danmark, som jo netop lige har måttet smide sit kort og trække sig, at vi tager hende som udgangspunkt, så siger, men bag det har vi jo et utal af eksempler. Bare de sidste par år, ikke, så har det været vores justitsminister, som bare lige parkerer ulovligt, fordi han skal aflevere sine børn. Men også de mere sådan sexistisk rettede personer med magt. Frank Jensen, Morten Østergaard, som sidder i nogle meget, meget tunge magtpositioner samfundsmæssigt set, og udøver en form for magt, som i hvert fald, ja, og jeg ved ikke, det er jo en mørk side, fordi det er du er blevet privilegieblind, eller din magt er korrumperet.
Ja.
Er det fordi, at vi så ikke har været igennem det der personalledelsestrin, der siger, når du egner dig faktisk ikke til at tage vare på mennesker, ja, eller er det en forkert
bedragning? Hvis vi skulle citere Morten, som har skrevet bogen, Morten Svensson, om lederskabets mørke sider, så siger han, hvis vi nu begynder at tale om hverdagspsykopaterne, som er, godt kan være os. Altså vi har jo alle sammen nogle små psykopatiske træk.
Ja.
Nogle egoer, der går forud for noget andet. Vi kan måske godt finde ud af at manipulere, hvis det skal være. Men hvor finder man flest? Så siger han, at man finder flest hverdagspsykopater i toppen af organisationer, i det politiske og hos ejerlederne.
Og du har jo været ejerleder i 25 år.
Ja.
Kan du mærke det?
Det er jo et helt andet ansvar, der er, når man er ejerleder, fordi man har jo magten til at bestemme. Så man skal jo... Jeg kan jo kun tale for mig selv, hvorfor jeg er blevet ejerleder, eller blev ejerleder. Jeg er ikke så vild med, at andre skulle bestemme over mig. Ja, det er sådan et lille hverdagspsykopatisk træk. Det kan det da godt være.
Ja.
Det kan det godt være. Så jeg har været mega bevidst om at forvalte det ordentligt, og behandle mine medarbejdere som nogen, jeg skulle servicere, mere end nogen, jeg skulle hunde rundt med. Men jeg vil da ikke sige mig fri for, at jeg ikke har bullet en lille smule, småmoppet lidt, fordi jeg kunne.
Fordi du kunne?
Ja, for den rolle, man får tildelt. Velviden er, at det ikke er i orden. Det tror jeg. Jeg er også bevidst om, hvor jeg skulle ændre mig undervejs. Og tage mere ansvar for de mennesker, jeg skulle lede. Men det er jo et specifikt valg. Det tror jeg ikke. Altså, hvis du nu er politiker, det er jeg jo ikke, så er du draget, så bliver du draget af sagen eller magten, hvis du er levebrødspolitiker. Vi kender dem jo godt. Vi ved godt, hvem af dem, der er draget af sagen, og hvem af dem, der er draget af magten. De starter nok med sagen, ikke? De brænder for sagen.
Det er jo det. Det starter jo typisk med sagen.
Ja, og så bliver det magten for enhver pris, ikke? Der gør, at det hele billede bliver lidt forplummet.
Det er sådan lidt et gennemgående tema, vi kommer til at vende tilbage til, og det der med, at vi bliver ved med at have strukturer, der fodrer vores ego, som gør det der med, at vi opbygger siloer, vi ikke deler vores viden, at vi ikke hjælper hinanden, at fordi det er sådan en, så er det mig, der har den.
Ja.
Og så sidder man tilbage og egentlig sådan, men det skaber jo ikke nogen stor gevinst.
Nej, men hvis udgangspunktet for den dårlige, den lederskabets mørke side er, at det man gør, gør man for egen vindings skyld.
Ja.
Det er der, det hele starter. Altså det er første tegn på, at der er noget, der er din mørk side. At det ikke er for fællesskabets skyld, at det ikke er for medarbejderens skyld, det er for din skyld. Så titlen, statussymbolet, lønnen.
Men hvis din resultatkontrakt egentlig også opfordrer til, at du skal gøre det for egen vindings skyld.
Ja.
Der er også nogle strukturer, der påvirker på, at vi på en eller anden måde bliver ved med at fodre denne her magtfuldkommenhed, som jo ingenting gavner.
Men det er jo derfor, at når vi taler om, at nu går vi ud og siger, at der er, må være nye måder, vi skal arbejde på. Der må være nye måder, vi skal være ledere på. Så er vi lidt tvivlende på, om man kan løse den problemstilling oppefra og ned. Men man kunne måske lave nogle små celler ned i organisationen, som bryder med de her spilleregler. Mm. Og når alle de skønne unge mennesker, der kommer ud nu og sætter spørgsmålstegn ved den her dårligdom, når de vokser op i hierarkiet, så skubber de det dårlige væk, det tror jeg. Jeg tror, at hvordan skulle man kunne overbevise en topledelse, en ledergruppe, der opnår alle resultater år efter år, og er gode for aktionærerne, at de er dårlige ledere, fordi de har de her mørke sider. Det kommer jo ikke til at ske.
Nej. Så der er noget generationsskifte,
der er noget generationsskifte ind. Ja, det tror jeg. Og nogen, og flere, end der er nu, der siger, det regime vil vi simpelthen ikke arbejde under.
Ja.
Og flere sager, som Lisette-sagen, som kulturministersagen, at vi siger, du kan ikke opføre dig på den måde og blive ved magten.
Det er jo det. Men en af de snakke, vi egentlig havde på samtalesalongen, var, at så kan vi tale om de nye organisationsstrukturer, hvor vi taler lidt mere om de selvledende teams, så vi tager magten ud. Men ligesom at der er behov for ledelse, så tror jeg heller ikke på, at du kan tage magten ud af et rum. Jeg tror egentlig bare, det er det der med, hvad bruger vi magten til? Fordi vi bør ikke være så bange for magt, fordi magt kan godt bruges godt. Jeg har set den forvaltet godt. Jeg har set den i spil, hvor man tager magten alvorligt og er omsorgsfuld og respektfuld omkring sin magt. Men du bruger den til at flytte noget, til at skabe noget, til at sætte ind. Men der er magt til stede. Så jeg tror ikke på, at vi kan tage de her organisationer ind, der bliver helt flade, og jeg tror ikke på, at vi kan tage magten ud i virkeligheden. Nej, så når vi taler selvledende organisationer, så vil der være magt. Men hvordan forvalter vi den, og hvordan fremmer vi egentlig det naturlige ledelsestalent? Ikke ved belønning for egenvindings skyld, eller resultatkontrakter, der stimulerer individet. Så det er sådan en, der er en større snebold, vi skal have i gang i forhold til at regulere det, men egentlig acceptere, at der er magt i rummet. Uanset hvilket rum vi træder ind i, så er der magt.
Ja, jeg synes, det er jo helt fejlagtigt at tro, at fordi teams er selvledende, så er der ikke magt. Selvfølgelig er det er den dårlige magt, vi er med.
Ja, og det er jo det.
Det er den uempatiske magt, vi er med. Men der var jo det her, hvis vi kigger sådan horizon scanning future, vores gode kolleger i Korsvig, der snakker om fremtiden, så siger han, et fremtidsscenarie, the boss is back. Altså, vi vil gerne have en chef. Vi vil gerne have en, der en gang imellem kan skære igennem og kvæge sin magt. Skære igennem og træffe en beslutning.
Ja, fordi det er faktisk ret utrygt. Der er mange, der oplever det der med, at det er utrygt, at der ikke er en, der står med ansvaret og tør tage ansvaret.
Men vi har bare blandet de to ting sammen.
Ja, magt og ansvar.
Ja, og, det vi vil af med, det er den dårlige leder. Ja. Den dårlige lederadfærd.
Ja.
Og vi, der er mange måder, vi kan gøre det på. Vi kan... Man kan rent faktisk teste folk og se deres talentprofil, for eksempel, om de har hverdagspsykopatiske træk. Og så kan man lade være at ansætte dem. Hvis man som virksomhed har besluttet, at vi vil have god ledelse, og man i øvrigt har defineret, hvad god ledelse er, at det er at tage vare på sine medarbejdere.
Hvad er en hverdagspsykopat? Altså fordi det er sådan en... Jeg tror alle på en eller anden måde i hvert fald tænker sådan, jeg har arbejdet sammen med en, der... i hvert fald måske ikke er psykopat, fordi det er en meget klinisk betegnelse, men som har nogle træk derhen af, som man på en eller anden måde tænker, det er meget, meget enerverende for dine omgivelser, og det dræner faktisk alle omkring dig, at være det. Du kan ikke skabe et godt arbejdsmiljø.
Altså Morten har sådan en tjekliste på 10, 12, 14 tjeks. Har du den, har du den, har du den, som vi alle sammen kan udfylde. Og... du og jeg vil sikkert have 3 af dem, og den meget tydelige hverdagspsykopatiske leder har måske 10 af dem. Så der er mange, der er en 13, 14, whatever, små træk. De hovedoverskrifterne på psykopatiske træk, det er, der kan være nogen, der mangler empati.
Ja.
Der kan være nogen, der kan være løgnagtige, som mangler skyldfølelsen. Det er, som ikke synes det. Som får en glæde, eller... når sine mål ved at manipulere med folk. Bevidst eller ubevidst. Det er ofte folk med højt selvværd. Så vi kan godt melde os ind i klubben. 10% af os har nogle af de her træk. Ham vi slår os på, eller hende vi slår os på, har bare flere. Og kvinder har nogle lidt andre. De har lidt andre måder at bruge deres hverdagspsykopatiske træk, end mænd har.
Ja, fordi med magt og ledelse har vi vel alle sammen siddet i en situation, hvor vi har manipuleret med andres meninger.
Ja.
Altså, fordi jeg sidder som leder, jeg vil gerne have nogen overbevist om, at det er den vej, vi går.
Yeah.
Jeg har da klart siddet i nogle rum, hvor der har været en stor del, altså for, vi kan også kalde det forhandlingsteknik.
Det vil jeg sige,
men hvis vi piller det fra hinanden, så er det jo noget med, hvordan manipulerer eller overbeviser du de andre i rummet om, at det er den her vej, vi skal, fordi du tror så meget på, at du har ret.
Vi, det slår man sig jo ikke på. Vi ved jo godt, når vi møder en hverdagspsykopat, vi slår os jo på dem. Vi bliver jo ofrene på den ene eller den anden måde. Så vi ved det godt. Vi kalder det måske ikke. Det er jo måske også, at jeg blev punket lidt for, at det er et lidt voldsomt ord at kalde. Vi er lidt tilbøjelige til, at hver gang vi møder nogen, vi ikke kan lide, eller en leder, der ikke har været enig med os, så det er også sådan en psykopat. Ikke? Men det kan vi jo ikke være bekendt, for det er jo ikke det, de er. De kan også være dårlige ledere. Det kan være dårlige lederadfærd, fordi de simpelthen ikke har lært at blive gode ledere. Men dem, som ikke kan lære det, dem, som ikke bliver anderledes, uanset om man propper lærdom i dem, det er jo så, fordi jeg er her kun ikke for min egen vindings skyld, for min egen store bil eller min egen store løn. Jeg er her ikke, for vi skal løfte i flok. Og det er dem, der er farlige.
Ja, fordi det er jo det. Hvorfor er det et problem i virkeligheden?
Jamen, vi trives ikke. Vi trives ikke under sådan nogle type ledere.
Nej, og det der jo er som leder og... Jo længere op du kommer hierarkiet, jo mere ansvar har du for, hvordan din organisation agerer. Og den leder, der ikke har empatien med sig, det smitter, vi spejler hinanden, det vil sige, den adfærd betyder, at den der apatiske måde at håndtere kunder, relationer på, smitter ned af i organisationen. Ja. Så den dårlige lederadfærd sætter sig i kulturen.
Det gør den.
Og du havde lagt Martin Thorborgs bog til mig her på bordet. Den har jeg sådan, virkelig bare sådan...
Speedlæst
hen over de sidste par dage, fordi det sådan er så enkelt forklaret, hvad god ledelse er. Samtidig med, at han egentlig godt kan kigge ind i sig selv og sige, her har jeg ikke udvist overskud eller den bedste form for ledelse, men det, der var forskellen, var, at jeg gik tilbage i organisationen, og så sagde jeg, undskyld, og jeg gjorde noget ved det, og så rettede jeg ind, sådan, så jeg sikrede mig, at kulturen ikke hængte fast i den måde, jeg agerede på. Mm-hmm. Og det er jo den gode form for ledelse. Ja. Vi kan alle sammen komme i nogle situationer, hvor vi bliver klemt, eller kommer på afveje, eller der kommer noget frem i os, der ikke er særlig pænt. Det har vi jo oplevet, det har jeg i hvert fald siddet. Jeg har der nogle eksempler, hvor jeg tænker, der udviste jeg ikke en meget sympatisk form for ledelse, men hvis ikke man kan gå tilbage og sige undskyld og få den empati ud i organisationen. Det er jo der, det bliver et problem. Så den dårlige lederadfærd avler dårlig adfærd ned igennem organisationen, fordi det er det, vi spejler os i. Ja. Lederen er jo den øverste rollemodel. Og det er derfor, det ikke er synd for Lisette, fordi du kan ikke sidde øverst på tronen og have en adfærd, hvor alle går rundt og prøver at dække for din adfærd nedenunder, fordi så bliver det en acceptabel måde.
Ja.
Så vi er nødt til at sikre os, at de ledere, vi tager frem, altså opføre sig ordentligt. Vi er nødt til at have noget respekt og noget ordentlighed tilbage.
Ja, og så skal vi jo kunne definere og ture i talsætte. Og det er jo derfor, at det bliver svært, for hvis det nu er en etableret topledelse, som har en dårlig adfærd, så render der en masse lederlag rundt og prøver at kompensere for at få hverdagen til at fungere. Ja. De tør jo ikke gå op af og sige, at vi må have skiftet topledelsen ud. Fordi den hverdagspsykopatiske topleder kan jo være meget effektiv. Det kan jo godt være, at de leverer bundlinje med en dårlig trivsel.
Ja.
Men man kunne måske... Jeg ved ikke, om der er blevet målt på, hvor mange mennesker forlader virksomheden på grund af det, eller hvor tit skifter vi ud.
Jo, men vi siger jo, at vi forlader en virksomhed på grund af en dårlig leder. Ikke?
Ja.
Så der ligger jo en ret god business case i at forsøge at fremme ledere med en større empati og en større indsigt i, hvordan man får trivselen fremmet. Men igen, så er der bare, når det hænger fast i, at vores struktur ikke belønner det.
Så
bliver det... Hvad hed den der leder, som ikke var hverdagspsykopaten, men personen, der mobber, eller taler grimt bag lukkede
døre? Det er hverdagssadisten.
Ja, sadisten.
Hverdagssadisten.
Fordi det er sådan en ting, jeg helt sikkert er stødt på en hverdagspsykopat, men jeg er også stødt på en hverdagssadist, som udad til har de her ordentlige værdier, virkelig forsøger at fremme en kultur, der lyder pænt. Ja. Men lige så snart døren blev lukket, så var der ikke det, der ikke blev sagt om, om kunderne, om kollegaerne. Man svinede konkurrenterne til, men man svinede ind også sine ansatte til. Mm. Og det kunne være tøjstil, eller hvordan man så ud, og hvordan man opførte sig og sådan noget. Og det, der jo bare gør, dem, der sad inde i det rum, var jo mellemlederne. Mm. Og når de så gik ud og havde hørt, at den øverste chef talte sådan,
så gjorde de det
så
også.
Rullede det bare. Ja. Ikke? Og selvom det var sådan, om vi siger det jo ikke højt. Nej, men I siger det.
Ja.
Vi fortæller hinanden, at det er okay, og så kan vi sidde lidt her og smågrine af ham den tykke, der lugter lidt, eller ja. Kunden, der var også en klappat, fordi de ikke forstod noget. Bare man bruger de ord, er du sådan set uegnet som leder.
Ja, men det er jo meget sjovt. Nu nævnte jeg, at du havde læst Martin Thorbos glimrende bog. Ja. Han har jo det der eksempel med de to nettobutikker.
Ja, er det ikke fint?
Hvor den ene, der elsker han at komme, og det hele er rent og pænt, og de smiler, og de gør, og den anden, det er rigtig dårligt. Så det er som om, at lederen taler dårligt om kunderne, når de går ud i butikken, og så opfører medarbejderne sig også dårligt over for kunderne. Altså, det hele smitter af. Lederens adfærd smitter af. Selvfølgelig gør den det.
Ja.
Men hvis vi nu starter med at definere, hvad god ledelse er, eller virksomheder definere det. For der er masser af virksomheder, der ikke har en definition. Hvad mener vi med god ledelse? De ved jo godt, de har jo en definition på KPI'er og målsætning og aktionærer, der forventer overskud. Mm. Men de har da sjældent en fasttømret definition af, hvad mener vi god ledelse er. Der er masser, der har det, det ved jeg godt. Men der er
jo,
også mange,
men
der
det
ikke
bliver
har.
Tit i de overordnede ord. Det er tit ordentlighed og åbenhed og faglighed, eller sådan noget i den stil. Men jo ikke... Hvad er det egentlig for en adfærd, vi forventer?
Det er rigtigt.
Og jeg vil egentlig gerne tilbage til det der med, at magt er blevet et meget udskældt ord. Men magt, jeg synes egentlig, at magt er et vigtigt ord. Mm-hmm. Fordi magt og ledelse hænger uløseligt sammen. Det er bare, hvordan forvalter du det? Ja. Hvad er det for en type, vi får frem? Og vi har jo helt klart haft en tendens til at sætte nogle strukturer op og få frem nogle mennesker, hvis mørke side har fået mere fuel, frem for at man måske i virkeligheden lagde låg på det.
Men de har jo også været mere, de mørke sider, du kan sige, hverdagspsykopaten er også meget synlig, han er god, han er hun, er god til at markedsføre sig selv, er god til at fremme sig selv, er god til at sige det rigtige, er god til at få folk til at kunne lide vedkommende. Det er ofte jo nogle bent ekstroverte, veltalende typer. Eller som Morten også beskriver bogen, så skifter de jo job hele tiden. Vi ændrer jo struktur og organisation, så de overlever. De flytter med. De er synligt, skaber synlige resultater, fordi de selv fortæller, at de har skabt resultater. Ja. Og nedenunder er der så alle de her, der har slået sig på dem undervejs. Måske når man slet ikke at lave en ordentlig evaluering af dem. Jeg har aldrig været nogen steder, hvor man har seriøst evalueret topledere for deres evne til at håndtere medarbejdere og opføre sig ordentligt.
Ja.
Man måler dem på deres resultater.
Ja, men det har jeg har jo været i det offentlige, så der har man jo faktisk haft nogle, så har man lavet sådan nogle 360-graders evalueringer, altså ret for udsødet og egentlig også rimelig hårdt for lederen, især mellemlederen af, at også skulle tage det fra medarbejderne, så lederen står jo også meget for skud, men jo egentlig ud fra en, det er jo sådan set egentlig også okay, fordi du forvalter nogle mennesker, du bærer det her lille del af menneskers liv i dine hænder, så det skal du kunne klare. Problemet er, at i den her også lidt bramfri verden, vi er kommet af, hvor det er sådan en, hvis ikke jeg skal fortælle dig det face to face, så kan jeg jo godt skrive det ned i et eller andet ark af. Jeg synes, den dag var du også en idiot eller en klaphat, eller hvad for nogle ord man nu kunne vælge, og ellers havde hørt i organisationen. Og det jeg i hvert fald så der, det var, at der var nogle ledere, der kom ekstremt meget i klemme, fordi det, at de måske i virkeligheden havde haft nogle rigtig, rigtig svære opgaver. Der er masser af ledelse, der er rigtig, rigtig hårdt. Og så blev de involveret den her 360 grader. Og så stod du egentlig med den der skisme af, at den leder, der havde fået... Nogle af de ledere, ikke dem alle sammen, men nogle af dem, der havde fået en dårlig evaluering, faktisk var gode ledere. Fordi de havde ture. De havde ikke været konfliktsky. De havde ture at tage noget af det der. Så der blev faktisk lidt... Det værktøj, det virkede simpelthen ikke effektivt nok, så kunne vi have de der glansbillede personer, der havde været konfliktsky og ikke taget de sager, der var, hvor det egentlig bare fremstod lidt lyserødt, og så dem, hvor at der havde tur at gå ind i noget af det, der er svært som leder, fordi ledelse er pokkersvært. Der er masser af svære ting, så det er den der med, det værktøj virkede ikke. Intentionen var jo god, vi skal evaluere lederne hele vejen rundt, Men den faldt også til jorden. Så vi har det her skisme. Jeg læste et sted her for et par dage siden med det der med sådan, vi er i det her skisme af, at jo højere kompleksitet, jo flere værktøjer fylder vi ned, og så kan vi snart ikke navigere. Mm. Så kunne vi skabe noget mere simpelhed omkring, hvad er god ledelse? Hvordan forvalter du din magt? Og have en ærlighed omkring feedbackstrukturerne. Så kunne vi måske komme ind til noget af det, der er sådan kernen.
Måske også blive enige om, hvordan udnævner vi ledere?
Ja.
Hvad skal der til? Hvis vi havde en fælles forståelse for, hvad god ledelse er. Men det er der ikke mange steder, man har.
Men hvad er også god ledelse? Fordi man kan ikke sætte det på en form. Du kan ikke skrive det i den der lærebogstekst på 5.
Jeg synes, at en leder, han bør have empati.
Ja.
Og det kan vi teste. Der er mennesker, der ikke har empati, og de bør ikke være ledere. Boom.
Okay, det er et godt sted. Der er jeg med.
Der kan vi starte.
Lederen skal have empati.
Ja, fordi de skal have medarbejderne til at blomstre. Det er sådan, man får medarbejderen til at trives.
Men det er først inden for de sidste 4-5 år, at empati er blevet en ting i forhold til, at vi siger, at det er en af de væsentligste egenskaber, en leder bør have.
Det er der ikke ret mange virksomheder, der ansætter efter. Der er ikke ret mange virksomheder, der udnævner efter det. Men vi kan godt blive enige om, at alt moderne ledelseslitteratur taler om, at nu skal vi have nogle empatiske ledere. Vi skal have en ny generation ledere. Men det tager jo 2-3 generationer, før det er rykket hele vejen op i toppen af store virksomheder. De er jo dem, der sidder på toppen og har været i en virksomhed, har kørt karriere i 30-40 år, er jo ikke blevet ansat på basis af det. Og måske har de haft empatien, da de startede, men de har lige smidt den undervejs.
Den næste ting for mig i hvert fald, evnen til at sætte sig ind rundt om bordet og være nysgerrig og lytte og ikke have svaret på forhånd. Jeg har godt nok siddet i mange ledelsesmagtrum, hvor vi går ind, vi har en agenda, men der er nogen, der allerede har svaret på forhånd. Dem med mere magt har allerede svaret og defineret vejen og egentlig fuldstændig ligeglad med, hvad der kommer til bordet, og hold op, hvor det føles som meningsløst, spild af tid, fuldstændig sådan en opslugende proces, der tager al energi ud af dig.
Men det er sådan en gammel type leder, ikke, som mener, at de skal have svaret på alt.
Ja.
Det er den leder, der ikke har prøvet at arbejde med teams, hvor man lader den med kompetencen tage beslutningen.
Ja, det er i hvert fald den type leder, der tror, at jeg har jo magten,
så derfor,
og det er min position. Det er min ret. Det er min ret. Ikke?
Ja.
Men er det ikke også den idé om lederen, som har medført nogle af alle de her forsidehistorier, vi ser nu, der kommer frem i sådan en, okay, du har faktisk måske gjort det her i 10-15 år. Vi har bare ikke kaldt den endnu, men nu begynder vi måske endelig at have en samtale om, at den her type ledelse kan vi bare ikke acceptere længere.
Københavns Kommune er et meget godt eksempel også. Nu er det jo også fremme, at når man nu tager nogle af de her politikere og sætter dem i nogle ledelsesposter, at så skulle de måske lige igennem en moderne ledelsesuddannelse.
Ja, for de får ikke ledelsesuddannelse. De er ikke lederuddannet.
Men det har de så erkendt. Det har i hvert fald været på tale i forbindelse med, at de har haft nogle sager, specielt i Københavns Kommune, men jo også i de fleste andre kommuner efterhånden. Der er der en uge, hvor der ikke er en eller anden sag om en borgmester, der er gået af, eller en dit dag. Og det handler jo alle sammen om, hvordan de har forvaltet deres magt.
Ja, men når vi så har et omkringliggende samfund, hvis man læser kommentarsporet, hvilket man generelt skal holde sig fra, men jeg synes bare, det er interessant, fordi den største del af samfundet peger jo på at sige sådan, ej, men vi er blevet for sippet, og for, jeg ved ikke, hvad det er for nogle ord, i sådan en, ja, lidt, eller det er også lidt synd for Lisette. Altså, er vi simpelthen blevet sådan en, hvad hedder sådan noget, sådan nogle kyllinger, der ikke kan tåle noget som helst? Eller er det faktisk, fordi der er sådan et opbrud i gang, at jeg siger, at vi vil gerne have tilbage til noget?
Jeg tror, vi skal skille tingene ad, fordi hvis du sådan set sladder kommentarsporet, lad os lige holde det væk.
Men det er jo mennesker. Det er jo mennesker, der går på arbejde, som har ledere, som så sidder og siger, nå ja, herregud, hvis Lisette, hun klappede mig i numsen, så er det da alt godt. Eller Frank Jensen slikkede mig i øret. Hvad ved jeg? Altså, det er da mærkeligt. Er det sådan en, men det er stadigvæk, det er jo stadigvæk størstedelen af dem, der kommenterer, er jo sådan en, I er blevet forsippet og slap nu af.
Ja, jeg synes, vi skal fokusere på alle dem, der ikke trives på deres arbejde i hverdagen. Og størstedelen af dem, der ikke trives, det er jo, fordi der er dårlige ledere. Punktum. Og hvorfor er der dårlige ledere? Nogle af dem er dårlige, fordi de er hverdagspsykopater eller hverdagssadister. Og nogle af dem er dårlige, for de skulle aldrig have været ledere. De er ikke blevet klædt på til det. De mangler at blive klædt på til det.
Tak fordi du lyttede med. Du kan læse mere om Louise og Helles projekt og følge podcasten på salanghøjbroplads.dk. Podcasten er produceret og redigeret af mig, Emil Vogelius.